Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Kroz emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa izjutra, sa vama će još biti tonmajstor Aleksandar Kostić, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Mi smo građa od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Ostanite u stalase noćnog programa. Sve do jutra družimo se sa poezijom u kojoj su san i java spojeni. Govorimo o pesniku za koga su mnogi tvrdili da je princ srpske poezije. Ovu noć posvećujemo Branku Miljkoviću.
Dignified. You showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ovo je emisija noćnog programa, a ovo sad što ću pročitati jesu stihovi i oni govore o noći. Noć suviše velika za moje zvezdano čelo, u nekim šumama crnim, nepoznatim. I drvo je reklo nemoj, jutro moje belo, ime ti svoje ostavljam, kad ne mogu da se vratim. Ovako počinje pesma Goran, a autor je pesnik Branko Miljković. Ušli smo već 14 minuta u 12. februar, pretačno 53 godine. Na ovaj dan Branko Miljković je završio svoj život, a inače ova godina, 2014. je 80 godina od rođenja ovog pesnika. I to je razlog zašto smo se odlučili da ovu noć posvetimo upravo Branku Miljkoviću. Sa mnom će ove noći biti, društvo će mi praviti i sagovornik i gost u emisiji Građa za snove, biće Mina Đurić. Mina Đurić radi kao asistent na predmetu Srpska književnost 20. veka na Filološkom fakultetu u Beogradu, uključena u čitav niz domaćih i međunarodnih naučnih projekata, bavi se srpskom književnošću 20. veka u komparativnom kontekstu. Mina, dobroveče, dobrodošla u emisiju Građa za snove.
Dobroveče, Vojislave. Drago mi je da sam večera sa tobom i da, evo, jedna Mina ima prilike da govori o jednom Branku. I to Mina koja ima godina koliko ima i Branko. 27. I čiji je predmet proučavanja srpska književnost 20. veka i to baš sa tobom, koji si nosilac nagrade Branko Miljković i toliko pisao i radio u vezi sa Brankom Miljkovićem i konačno pripadnik te transsimbolističke generacije, kako je to profesor Brajević rekao, na ovaj današnji dan. Evo, Branko je pre sat vremena poslednji put viđen živ, pre 53 godine, i ovde u Radio Beogradu, gde je i davao svoje izjave i gostovao, pa su i oni sačuvani fragmenti upravo njegovih govora sa gostovanja u Radio Beogradu. Jest. Tako da je veliko zadovoljstvo, mada bi mnogo veće zadovoljstvo bilo da sad Branko ima 80 godina i da je ovde sa nama.
Jeste, hvala ti, Mina, ispalo da si ti mene lepše i potpunije predstavila nego ja tebe, ali ćemo mi tu misli da nadoknadimo. Da.
A ja se nadam, ako nam se Branko večeras javi, da nije ništa slučajno, samo da mi budemo živi posle svega što ćemo reći.
Ali nije slučajno što sam se ja zbunio na početku oko ove godina, jer Branko je završio svoj život upravo te godine kad sam ja započeo svoj život, tako da evo, brojke su nam se ovde na neki neobičan način sklopile. I evo, ovu našu priču i ovu noć koju ćemo posvetiti Miljkoviću i njegovoj poeziji, ja bih zapravo i voleo da započnemo time što ćemo čuti glas Branka Miljkovića. Nažalost, nije zabeleženo kako on govori stihove, ali je on dao jedan intervju koji je zabeležen i prosto mnogi ljudi nisu čuli njegov glas. I evo, ja bih sad zamolio kolegu Aleksandra da pusti taj deo. Znači, čućemo glas Branka Miljkovića kako odgovara na pitanja u jednom intervjuu.
Samo ono što je postalo unutarnja stvarnost može da bude izvor poezije. To je jedina stvarnost sa gnoseološkog i estetskog stanovišta. Ali zadatak poezije nije u tome da odrazi tu stvarnost, već da je pobedi i rastvori. Između sna i događaja stoji čovek. Njega treba pobediti. Diskontinuirana moderna poezija, ukoliko neguje oblik, neguje ga kao privid i iluziju. O nekakvom stvarnom vraćanju na staro nema ni govora. Klasični poetski oblici su vezani za linearno koje je, kako kaže Kasu, iščezlo iz našega života.
Evo, čuli smo glas Branka Miljkovića kako odgovara na pitanje kako doživljava poeziju i šta je za njega pesništvo. I evo, Mina, da te pitam sad, možda najbolje da se na ovo nadovežemo. Ja kad sam prvi put čuo glas Branka Miljkovića, bio sam dosta iznenađen i nekako meni je taj glas i išao uz njegove stihove. Mada imao sam suviše jedan ličan doživljaj njegove poezije, ali opet mi je ovaj glas vrlo suptilno delao, jedna prefinjeno, i prosto nekako sam mogao da povežem sa stihovima. Kako se tebi čini?
Izuzetno zrelo. Mudar glas jednog, rekli bismo, preobilja. I to preobilja mladosti, kako bi moglo biti, a koji se u potpunosti uklapa sa onim što je Branko Miljković govorio u svojim esejima, sa tom vrstom verbalne javnosti, odnosno verbalne punoće i događaje u rečima, koje predstavlja jednu pravu alternativu stvarnosti kao mogućnost otelotvorenja poezije i onog života u poeziji koje predstavlja pravo ono životno verbum iterius, što bi recimo Gadame rekao, na pravi način ispoljena ta unutrašnja reč. Tu on govori upravo poeziji kao unutarnjoj stvarnosti, kao izvoru poezije da se pobedi i rastvori. Koliko je tu ima i onog prizvuka deridijanske dekonstrukcije negde i tog raskola koji postoji između bedojtunga, onog značenja, i cajgena, onog znaka. I koliko vidite u fragmentu od nepunog minuta, Miljković uspeva to da verbalizuje na pravi način. I tu je možda pobedio ono pravo otkrivenje i misli o poeziji i pravog ostvarenja, kako u poetskom tekstu, tako i u ovom autopoetičkom tekstu.
Jeste, mene se čini da je upravo u ovom, kako kažeš, nepunom minutu uspeo da sažme nekako svoj pesnički program i da ono što je i vezujemo kao neku osnovni kvalitet i osnovnu boju njegove poezije, to ta rečenica da treba pobediti stvarnost i da između stvarnosti i pesme stoji čovek, da njega treba pobediti, zapravo celo njegovo pesništvo nekako u tom znaku, tako, te neke borbe.
Upravo, i oslobođenje pesme od samog pesnika, o čemu je on mnogo i pisao, pre svega i u svojim razmišljanjima, recimo o Alenu Boskeu i o jednoj vrsti njegovog orfičkog zaveštanja i u drugim esejima i u onim razmišljanjima o Kenou i o paralelnim pesmama kao mogućnosti paralelnog suživota u odnosu na stvarnost kao jedna vrsta prave alternative.
Zastaćemo ovde uz malo muzike da poslušamo muzike, a vi ostanite uz nas, družit ćemo se sa poezijom Branka Miljkovića.
Again, my friend, I should have known that you'd return the moment I was unmanned. So we meet again, my heartache, like two lovers torn apart, bound together by the breaking of a tired and torn heart. So we meet again, my heartache, just as leaves begin to change. How you made my life a story filled with words you rearranged. So we meet again, my heartache, come and join me in my pain. You're the reason I remember every sweet and sad beneath my smile. So we meet again, my heartache. Oh, the glass is still at one. I hope you'll join me in my toast, my ghoulish host. And maybe stay a while this time. Oh, no.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći družimo se sa poezijom Branka Miljkovića, razgovaramo o njemu kao pesniku i njegovoj poeziji. Sagovornik mi je Mina Đurić, koja radi kao asistent na Filološkom fakultetu u Beogradu na predmetu Srpska književnost 20. veka. I evo, mi smo počeli da pričamo o Branku Miljkoviću kao pesniku, o njegovoj poeziji, i onako smo se ozbiljno već i nad njegovo pesništvo nadneli, ali bih voleo da ove noći nekako malo razmišljamo i o Branku Miljkoviću sa malo više intimnije i ličnije, više one ljudske toplije strane. I evo, ja bih sada u ovom trenutku pročitao jednu pesmu, to je pesma se zove Pesma o cvetu, To je jedina pesma koja je u stvari dečija pesma koju je Branko Miljković napisao, a posvetio je svom sinovcu Goranu. Jedan maleni cvet još ni progovorio nije, a već je znao sve tajne sunca i sve što zemlja krije. Jedan maleni cvet još nije ni prohodao, a već je umeo sam da se hrani svetlošću, vazduhom i vodom. Jedan maleni cvet ne zna da čita i piše, ali zna šta je život, šta je svet i miriše i miriše. Ova je pesma posvećena sinovcu Branka Miljkovića Goranu i evo sada ćemo čuti reči Gorana Miljkovića koji komentariše ovu pesmu i svoje osjećanje i svoj doživljaj strica svog, dakle Branka Miljkovića.
Nažalost, ja sam imao tačno 6 meseci tog 12. februara kad je Branko otišao. To bi rekli, nisam dobar svedok, jer sve što mogu da svedočim, svedočim iz druge ruke, ne iz prve, nažalost moje sećanje ne postoji. Pesmu je napisao u jednom dahu, pročito je mojem majici Anđeli, pesmu o jednom malenom svetu. Voleo je da prisustuje kad je bio u Beogradu, jer tada je već odlazio u Zagreb na putovanja. Voleo je da prisustuje kad se kupam. Pričao je da on ne zna kad će se ženiti, da je dobro da se mlađi brat Dragiša oženio, da će on mene preuzeti, a jer on ne zna kad će on to odraditi, sve što treba biološki, a mene će on preuzeti da od mene napravi. Nažalost, moju otišao je, eto, baš u noći kada sam ja napunio 6 meseci, strica ne pamtim, samo kroz priče porodice, priče njegovih savremenika, to je to.
I evo čuli smo reči sinovca Branka Miljkovića, Gorana Miljkovića, kome je ova pesma posvećena. I evo mi na sada te pitam, sad smo ovako dobili priliku malo da zavirimo i da kadriramo Branka Miljkovića sa te neke ljudske strane. Ne samo one pesničke s kojega obično doživljamo i primamo, nego ga vidimo sad kao jednog čovjeka koji je gledao Gorana, dakle koji je imao nepunih 6 meseci kako se kupa i zapravo je tu pesmu posvetio njemu.
Ja ću reći nešto što ne smem, šteta što Branka Miljkovića nema sad na ulicama.
Da.
Sa svom tom energijom i lepotom i naočitošću i stavom svakako. Interesantno je ovo. Vidite kako se kroz njegovu poeziju posvećenu detetu zapravo negde mogu otvarati svi važni poetički momenti celokupnog njegovog stvaralaštva. Taj jedan maleni cvet koji sve zna, znamo kakav je cvet poetonim i simbol u njegovom stvaralaštvu uopšte, i zna sve tajne sunca sa one druge strane i hrani se svetlošću, evo je vatra u nekom svom obliku, vazduhom i vodom, eno je Empedokla koji se zaziva sa svojim praelementima, a pogotovo recimo kada se setimo Ariljskog anđela i onoga šta je cvet tamo značio. Recimo, nikad cvet ne mogu reći ako ne mirisah ne cvet, mnogo veći. Sve je nestvarno dok traje i diše, stvaran je cvet čija odsutnost miriše. I cveta, a cveta već odavno nema. I evo, kroz Gorana smo možda sad uspeli upravo da čujemo na koji način ta Brankova linija i dalje cveta i dalje se nastavlja. Ili također taj cvet dođe i do onog onostranog, isto u Ariljskom anđelu. Još malo i začutaću pred tobom dok diš ono cvetno nad ispražnjenim grobom, ono cvetno, kao ono sa druge strane koje dolazi. Ili recimo u jednoj drugoj pesmi Lauda, izgubi put ako putovanju smeta. Ah, što je lepo i opasno. Cvet radi cveta. I napravljeno kao jedan neologizam. Šta je sve u tom smislu ako imamo ovo na umu i cvet i necvet, kao teza i antiteza, kao celovitost cveta, kao ono cvet sa druge strane, kao cvet radi cveta, što je u stvari sve Branko mogao videti u svom sinovcu i što je video tom malom biću koje se rađa. Koliko je to duboko humano zapravo što je osjećao u okviru porodice.
Jeste, i sad smo se evo dotakli tih nekih ključnih simbola njegove poezije, zapravo cvet, vatra, voda, to su zapravo neki njegovi gotovo lirski junaci njegove poezije, ali i simboli koji su se ugradili u njegovu poeziju. I pre svega mi se čini da su dva tu simbola bitna, to je vatra s jedne strane i upravo taj cvet koji je simbol te prolaznosti, neuhvativosti života i krhkosti, a vatra kao jedan praelement koji postoji u svemu tome.
Tako je, i tu je ono što se zaziva iz Heraklitovskog nasljeđa i što će prizivati i one druga dva oponenta, kao što su praznina na jednoj strani i na drugoj strani i zaborav, odnosno ono vatra u korelaciji sa tim večnim ništa, što je važno. I to je Miljković rekao upravo za vatru, kada su ga pitali u jednom intervjua koja je to prejaka reč, odnosno reč za koju bi se odlučio, tu je Miljković upravo izabrao vatru kao reč koja rađa druge reči. I zato stvari i žar ptica, koja dolazi kao sljedeći simbol, koji je izuzetno važno. Koliko je to u stvari živototvorno i u tom smislu oplemenjujuće, kao jedna vrsta leksikonske odrednice koja jednu drugu zaziva.
Da, moglo bi se reći da su smeli cvet i žar ptica zapravo da, osnovni i glavni lirski junaci njegove poezije.
She said she learned the hard way. Said she wanna spare the children. She said don't give a say your soul away, 'cause all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. I was a pretty young girl once. I had dreams, I had high hopes. Married a man who stole my heart away. Gave his love, but what a high price it paid. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. Why was I such a young fool? Thought I'd make history, making babies was the best I could do. Thought I made something could be mine forever. Another hard way, one can't possess another. And all that you have is your soul. Don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. I thought I could find a way. Be the system, make a deal and have no debts to pay. Take it all, I take it all, I'd run away. Leave myself first class and first rate. All that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. Hunger only for a taste of justice. Hunger only for a world of truth. 'Cause all that you have is your soul. Here I am, I'm waiting for a better day. A second chance, a little luck to come my way. Hope to dream, I hope that I can sleep again. Awaken a world with a clear conscience and clean hands. 'Cause all that you have is your soul. So don't be tempted by the shiny apple. Don't you eat of a bitter fruit. hunger only for a taste of justice, hunger only for a world of truth. Is all that you have is your soul. Oh, my mama told me, 'cause she said she learned the hard way. Said she wanna spare the children. She said don't give a say your soul away, 'cause all that you have is your soul. All that you have, all that you have, all that you have is your soul.
Radio Beograd 1. Novosti dan. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenar.
Šetnje.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Oh!
Slušate prvi program Radio Beograda.
Searching and I'm growing old.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Ove noći družimo se sa poezijom Branka Miljkovića, čitamo njegove stihove, razmišljamo o njegovoj poeziji i o njemu kao pesniku. Moj sagovornik, gost ove noći jeste Mina Đurić, asistent na predmetu Srpska književnost 20. veka na Filološkom fakultetu u Beogradu. Evo, mi smo u prethodnom toku emisije pričali o Miljkoviću, videli smo da u njegovoj poeziji postoji jedna velika energija, neka energija i neprevrelosti i žestine i mladosti i neobuzdanosti. I predlažem da sada u ovom času oslušnemo šta jedan drugi savremeni pesnik, Duško Novaković, misli upravo o toj energiji neobuzdanosti i mladosti koja postoji u Miljkovićevoj poeziji.
Stihovima da vlada jedna vrsta neobuzdanosti i taj princip metafora kod njega je rađen kao jedna vrsta neobuzdanosti, dakle može se čak i reći razrajenosti glasa koji peva. To su, pretpostavljam, atributi takve mladosti koja stupa na teren spoznaje i koja sve želi da asimilira unutar sebe kao jednu vrstu apsolutne skladištenja u biću od takvih tipova pesničke komunikacije koje u datom trenutku treba da postane umetničko delo, pesma. I ne samo u principu rađenja na pesmi. Miljković je po svedocima vrlo priležno pristupao svojim tekstovima, ali može se reći da takva vrsta neobuzdanosti je vladala i u njegovom samom životu. Dakle, literatura se hranila tom vrstom života, nekom noćnim tipom poezije, noćnim budnikom, čovekom koji je bio do te mere znatiželjan da mu ništa nije promicalo u životu, od knjiga do događaja. Bio je jedna vrlo pokretljiva figura, druželjubiva figura u svetu u kome je živeo i ljudi ga i kao takvog poznaju i kao takvog, dakle bio je jedna vrsta, da tako kažem, pesničke mašine koja u datom trenutku u smiraju određenih događaja ili senzacija, sve to sumira nad hartijom, ali vrlo razložno, vrlo precizno i bez praznih kodova.
Evo, čuli smo reči pesnika Duška Novakovića, jednog od naših najznačajnijih savremenih srpskih pesnika, koji govori upravo o toj energiji neobuzdanosti i žestine i neprevrelosti koja postoji u Miljkovićevoj poeziji, ali interesantno je što, evo, i Duško je to uočio, da kod Miljkovića postoji istovremeno jedna kontrola i nadmetost na tekst, jedna pokušaj da se ta energija kanališe. Da li si tebi tako činili?
Da, to je bio vrlo lepo oksimoran, ključa razložno nad papirom, onda taj njegov. Ali ono što je isto važno, što je Duško Novaković primetio, i baš lepo što je on ovde sa nama večerašnji sagovornik, jer te 82. kada je on dobio nagradu Branko Miljković, smatra žiri da se zadesio jedan preokret uopšte u poimanju te nagrade i uopšte nagrađivanih pesnika.
Inače, izvini što te prekidam, samo da kažem da su ovi zvučni zapisi i Gorana Miljkovića i Duška Novakovića nedavno načinjeni, znači nisu neki snimci od ranije. Duško je dosta davno dobio tako nagradu Branko Miljković, tako da evo samo da naglasimo da su, znači sad njegov doživljaj je trenutni Miljkovićeve poezije.
Ali vidite koliko najenjava i koliko ti bilo duha i žestine u samom kazivanju, neka vrsta ekstaze. Ali ono što je vrlo zanimljivo što je Duško rekao jeste, literatura se hranila tom vrstom života. I to je to pitanje, otkud mladi Branko Miljković nema onoliku količinu, da se tako izrazimo, ljubavnih pesama koliko bismo očekivali. Ili zašto taj triptikon za Euridiku tako napravljen kao jedna vrsta dijaloga mitskog Orfeja i izgubljene Euridike, u stvari da se postavlja pitanje da li biti mrtav u Euridiki predstavlja život u Orfeju i život radi pesmi. Recimo, interesantno je s tim u vezi jedan epitaf, ljubavnici. I sad bismo očekivali, čežnja nam raste. Telo je telu lek, kao noć što se ponavlja. I slušamo sad, kao reč što se ponavlja. Kao laku noć. Ili recimo u onom čuvenom delu iz Svesti o pesmi, gde su reč vatra, reč krv, i konačno čekamo tu reč žudnja, jedina još smisao ne nađe. Ili imamo sonet o neporočnoj ljubavi. Nema je ovde, sve je više gubim u časnom krugu kog zaborav rubi. Oh, gipka sliko varke, varko živa, kad kamen vida, njeno lice biva. I uopšte pitanje one, jer to je lepo i Miljković rekao u svojim zapisima i intervjuima, Laza Kostić, dis. Znači, strah, tradicije Santa Maria della Salute, odnosno možda spava, kao onaj topo smrtve drage, to jest usnule drage, kao ono pitanje uzalud je budim, jer će se možda probuditi drugčija i nova. Koja je to vrsta straha koja postoji tu od buđenja ljubavi, odnosno od možda nepronalaska? I ono što smo malo pre anticipirali, to je Ljiljani iz gimnazijskog dana koje dolaze stihovi Malarmea, od jednog kasnije Balzaka, jer će on biti tako prepoznat u beogradskim krugovima, i hamletovski govori. Možemo misliti kako su neke nišlijske gimnazijske bile zatečene.
Da, da, možemo to sad i da pojasnimo, ovaj, o čemu se radi. To Branko Miljković dok je bio gimnazijalac, i to pa jedna od prvih njegovih većih ljubavi, izvesna Ljiljana, ovaj, on je se zaljubio u nju i počeo da je piše pisma na koje nije dobio odgovor. I sad interesantno je to, ovaj, ali nije ni neshvatljivo, pošto su ta pisma zapravo bili mali eseji. On je pisao njoj, posvećivao, hteo neki kontakt sa njom, a u stvari u pismima citirao i Malarmea i Balzaka i na francuskom i na srpskom. Prosto nekako su mu ta pisma služila za, kao neki prvi poligon za, za neki bliski susret sa poezijom. I sa tom nekom izgleda žestokom i jedinom strašnim njegovom životu upravo poezijom i reči. Susret sa reči je nekako bio njemu dosuđen.
Tako, zato se mi danas ne udvaramo Miljkovićem.
Da.
To nisu citati koji se koriste u udvaranjima koje bi mogli se zadese, ali u razumevanju poezije i reči i poezije kao stvaranja, a ne pesme kao teksta, koji je nešto što bi izneveravalo unutrašnji osjećaj u tom autopoetičkom smislu, jeste Miljković taj koji je blizak i vrlo drag.
I u stvari i ta pesma koju si pomenula, Uzalud je budim, koja je stvarno lepa i prva njegova velika pesma, Mića Danavljica baš u jednom eseju zapitao koga to pesnik zapravo budio i kome je ta pesma upućena. Kad se malo unesemo i zamislimo na tim tekstom, ona kao i da nije upućena konkretnoj osobi. I Mića Danavljica to u stvari nekako dolazi do nekog zaključka da pesnik to pokušao samu ljubav da probudi.
Tako je, tako je, jer reklo bi se upravo ono što se osjeća vrlo često u Miljkovićevim pesmama, jedna suma svega. Totalnost koja i ovde ima sa celim pejzažem, budim je zbog sunca koje objašnjava sebe biljkama, zbog neba razapetog među prstiju, budim je zbog reči koje teku grlo, evo ovde, volim je ušima, i možda jedan od meni omiljenih stihova, treba ići do kraja sveta i naći rosu na travi. To putovanje zarad putovanja i poezija zarad stvaranja poezije, bez obzira na to da li konačan oblik bude ono što je zaista direktno u saglasju sa onim što se prethodno mislilo. I dream of you.
can be the singer or the clown in any room. I can call up someone to take me to the moon. I can put my makeup on and drive a man insane. I can go to bed alone and never know his name. But when I
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Grad za snove. Ove noći družimo se sa poezijom Branka Miljkovića. Moj sagovornik i gost je Mina Đurić, asistent na predmetu Srpska književnost 20. veka na Filološkom fakultetu u Beogradu. I evo, u dosadašnjem toku emisije nekako i Mina i ja smo rekli otprilike šta mislimo i kako doživljavamo poeziju Branka Miljkovića, i sad predlažem da oslušnemo šta sinovac Branka Miljkovića, Goran Miljković, kome on posvetio pesmu koju smo čuli, pesmu O cvetu, šta on misli o poeziji svog strica.
Dugo mi je vremena trebalo, napunio sam i preko tih 27 godina kad je on otišao, pa dosta stvari nisam razumeo. Neke stvari posle su godinama, onda sam se prosto čudio kako je mogao neke stvari da napiše sa toliko godina. Svaki pesnik koji ostavi za sebe jednu dobru pesmu koju većina populacije zna, makar jedan stih iz te pesme da izrecituje, je veliki pesnik. Branko ima dosta stihova koje se pamte, dobro, i znaju se i pesme koje su aktualne, balada, pesma za 27. rođendan, to je ono što većina ljudi ipak neki stih iz tih pesama zna.
Čuli smo reči Gorana Miljkovića, sinovca Branka Miljkovića. Meni se čini da je Goran ovde naslutio nešto što je bitno za poeziju Branka Miljkovića. Kako ste bi činili?
Jeste, i pogotovo se nadvezao na i onu takođe autopoetički moment kod Branka Miljkovića. Poeziju će svi pisati, a hoće li poeziju svi čitati? I hoće li poeziju svi moći da razumeju na pravi način na koji to poezija zaslužuje? I evo, kao da je oslika ono što u pesmi govori. Zapravo, onaj koji je prvi zapevao povući će se, prepuštajući pesmu drugima. Ja prihvatam veliku misao budućih poetika, jedan nesrećan čovjek ne može biti pesnik. Ja primam na sebe osudu propevale gomile, dučićevske gomile koje nagle, ko ne ume da sluša pesmu, slušat će oluju. I ovo je onaj komunikativan stih koji prepoznajemo još iz neke druge umetnosti, a pogotovo popularne muzike. Ali i omiljeni Miljkovićevi stihovi, kad je smeo da se opredeli za sebe, hoće li sloboda umeti da peva kao što su sužnji pevali o njoj? Hoćemo li mi u celoj ovoj slobodi čitanja koja nam je darovana moći sa pravom odgovornošću pred tekstom da se vratimo i uselimo u Miljkovića? Iako od ovog trenutka, evo, i kao tumači bivamo stariji od njega, da li zajedno u sklopu godina ili svako od nas pojedinačno, već kako dolikuje. I Goran je to primetio, da. I to je interesantno, pogotovo zato što je iz druge branše i neko da. Koji je iz porodice i ko živi sa tim bremenitim nasleđem privilegije darovitog strica koji je sve vreme promišljao i onome što će da se dogodi sa druge strane. A ovo što je rekao stihovi, da to je ono čuveno što je recimo i Novica Petković primetio, ta diskurzivnost njegove poezije, gde su stihovi kao sentence i maksime i drugi tumači, profesor Mikić i Mihajlo Pantić, koji se čitaju i koji se primaju da svaku u mraku bije svoje bitke, recimo, ili nešto od toga. A ono što je Đađić rekao, upravo se nadovezuje i na ovo Goranovo shvatanje, da u onom bogdansko-popovićevskom smislu možda nema cele lepe pesme, ali da u tom naboju možda i nismo tu mi dovoljno dostojni da zamerimo.
Da. A i ovim tim zapravo čuđenjem koje je Goran evo izrazio da je Branko Miljković u toliko godina, sa toliko malo godina, toliko mnogo uspeo da stvori zapravo i time izražava imenu ono što je osnovno u poeziji Branka Miljkovića, tu ogromnu neverovatnu energiju koja je sažeta u nekoliko godina stvaranja i u nekoliko knjiga, neverovatno puno toga je rekao.
Tako je, samo pogledamo ona sabrana dela njegova, pa prevode, pa kritike, pa su interesantne čak i njegove posvete i prepiske i dokumenti, zapisi, eseji i sa kojom zrelošću je umeo da promišlja o vlastitoj poeziji. E, ta jedna vrsta distance i mogućnosti diskursa koji je istovremeno i autoreferencijalan u pesmi, koja sama sebe tumači i biva moderna, i onda daje jednu i poetiku i autopoetiku. To je silina koja i da je više godina bila, pitanje da li bi se ostvarila.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu će danas biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Delegaciju Srbije predvodit će premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Kako je ranije najavio premijer Dačić, u Briselu će biti nastavljeni razgovori o pravosuđu. Devetorica nekadašnjih pripadnika vojske Jugoslavije osuđena su na višedecenijske kazne zatvora zbog ubistva više od 120 albanskih civila u selima oko Peći tokom aprila i maja 1999. godine. Presudu je izreklo Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, koje je u istom procesu oslobodilo dvojicu optuženih zbog nedostatka dokaza. Optuženi će pravosnažnost presude dočekati na slobodi. Ispred Novosadske palate pravde održan je protest zbog odluke apelacionog suda da ubici novosadske manekenke Vladislave Červenko, Darijanu Musiću, ukine presudu od 35 godina zatvora i postupak vrati na početak. Porodici Červenko su se pridružili i drugi građani koji smatraju da su oštećeni u sudskim procesima. Radnici fabrike vagona u Kraljevu nastavili su blokadu železničkog čvorišta u tom gradu. Zaposleni u Želvozu, nezadovoljni time što im nisu isplaćene sve dogovorene zarade, blokirali su prugu i put kod Smederevske železare. Ministarstvo privrede poziva radnike Želvoza i fabrike vagona da obustave proteste, odblokiraju pruge i saobraćajnice i zajedno nastave dogovor. Nastavljeni su protesti širom Federacije Bosne i Hercegovine koji su protekli mirno, ali demonstranti ne odustaju od svojih zahteva. Hiljade njih okupilo se ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, tražeći ostavku vlade i kantonalnih premijera, zahtevajući da se napravi ekspertska prelazna vlada do izbora. U Sarajevu je za danas najavljeno održavanje plenuma na koji su pozvani svi građani koji nisu članovi političkih partija. Takvih inicijativa ima i u drugim gradovima Federacije BiH. U Sarajevo je doputovao turski ministar spoljnih poslova Ahmet Davutoglu. Prema zvaničnim podacima, 77 osoba je nastradalo, a jedna je preživjela kada se vojni transportni avion srušio u planinskom području Alžira. U avionu tipa Hercules C-130, koji je leteo za grad Konstantin, bili su vojnici i njihove porodice. U sinoćnjem saopštenju Ministarstva odbrane Alžira navodi se da je Hercules udario u planinu, a zatim se srušio. Prema prvim informacijama, uzrok nesreće su loši vremenski uslovi. Vreme, prepodne sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, mestimično sa kišom. U košavskom području i u planinskim predelima povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 13 do 18, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Promises to keep, you ditch it all. girls like me I made it to the forward deck I blessed our remnant fleet and then consented to be wrecked a thousand kisses deep I'm turning tricks I'm getting fixed I'm back on Boogie Street I guess they won't exchange the gifts that you were meant to keep and quiet is the thought of you File on you complete, except what we forgot to do. A thousand kisses deep.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći razgovaramo o Branku Miljkoviću, družimo se sa njegovom poezijom. Moj sagovornik i gost u emisiji Građa za snove je Mina Đurić, koja voli poeziju Branka Miljkovića, a radi kao asistent na predmetu Srpska književnost 20. veka na Filološkom fakultetu u Beogradu. I evo sad dok smo slušali ovu lepu pesmu Leonarda Koena, zašto pohvaljujemo našu Ružicu Ćirić i za ovakav izbor muzike. Mina i ja smo razmišljali da je Branko kojim slučajem živi, da je poživao duže, kakvu bi muziku slušao. Jer živo je dosta kratko, intenzivno i sad evo koliko smo ovako u tim našim meditacijama došli do nekog zajedničkog zaključka. Išao je po kafanama Branko i tamo je slušao muziku, naravno primerenu tom ambijentu, ali ostavio nekoliko zapisa gde se vidi da je voleo klasičnu muziku, da je išao na koncerte i Baha i Mozarta i jedan zapis o Beethovenovoj muzici, koncerta, to gde mu je to stvari zapravo služilo kao neka analogija da postavi analogiju sa poezijom zapravo da se u poeziji treba težiti toj vrsti snage koju on osjeti u Beethovenovoj muzici a da kojim slučajem evo, da se nije u 27. godini njegov život završio, da li bi recimo se otvorio i opustio nekako možda i prigrlio neke druge muzičke žanove, šta ti misliš Mina?
Da, to je lepa tema za razmišljanje s obzirom na to da je voleo Baha ne čudi onda ideja kontrapunkta koje se javljaju, onoj simultanoj paralelnoj pesmi i stihovima u toj simultanosti poezije koje evocira i nadrealističko iskustvo koje se javlja u neosimbolističkoj poetici uopšte i naravno simbolističko iskustvo gde je muzika ta glavna umetnost i prvo otelotvorenje reči. Ali ja nekako duboko verujem da bi Branko Miljković bio ekscentričan i makar u spoju to paradoksalno nespojivog. I to nam pokazuje možda i onaj moment koji postoji u Utvi Zlatokriloj, gde imamo i Frulu, i Zovu, i Vilu Raviojlu, i Dodole, i Kolo. I ta neka tradicija koja očigledno zaziva Nastasijevića, je svakako prisutna, naravno, u njegovim sinestezijama i u vezi sa poetičkim momentima i autopoetičkom vrednošću pesme. Sastavi čula pesmom da nevenu u noći tela. Pod praznim nebom plaču sokolari, vrati čoveku usamljenom pticu. Ta vrsta poja ptičijeg kroz Frulu, odnosno zazivanje Utvi Zlatokrili koji treba da se vrate u predanje. Ili takođe gorka pričest sluha koja se javlja kao jedna odlična sinestezija u pesmi Sluga Milutin i onda se razrešava u onom kolu koje se vraća kao jedna vrsta neobuzdanog kretanja. Tako da bismo mogli da pretpostavimo da u toj nekoj reminiscenciji na Kodera i na neologizme možda bi Miljković voleo i nešto malo jači zvuk i ne samo ovaj narodni folklorni, a vidimo ova pesma, ko ne sluša ovaj stih, ko neko sluša pesmu, slušat će Oluju je u popularnoj kulturi i ušao u nekoj drugoj vrsti muzike. Ne na Miljkovićevski način, ali ipak negde postoji. Tako da možda neki hard rock u nekom varijanti.
Možda bi prošao kroz tu fazu.
Apsolutno, mislim da bi moglo. Mogli, mislim da bi mu stajalo. I upravo tu je negde snaga Miljkovićeva da bude sve prisutan, izuzetno dopadljiv. Gledajte, on je i čitao i razmatrao i Kenoa i načine na koji se razmeštaju stihovi i mogućnost njihovog postanja i to pitanje šta treba zaboraviti sve pre nego što nastaje jedna umetnička tvorevina, kako bi jedno značenje dobilo svoju simboličku vrednost i integritet.
Da, sada evo pošto razmišljamo o Branku Miljkoviću i kao pesniku, kao velikom pesniku, danas je to sasvim sigurno i prepoznat kao veliki i značajan pesnik, u prilici smo da oslušnemo kako je Branko delovao ljudima iz neposrednog okruženja i ljudima iz svoje porodice, pa predlažem da čujemo reči njegovog sinovca Gorana Miljkovića koji govori o tome kako su Branka u porodici doživljavali.
A sad iskreno ja sam sa mojom suprugom i sa mojom decom živo sa dekom i bakom Gligorijem i Marijom, što ocem mog strica Brankom, mi smo i živeli zajedno, znači ja sam donao odluku kad sam mogao da donesem da odem od tati i mami da živim sa dekom i bakom. I onda sam tu zasnuo i moju porodicu u njihovim okrilju, pa sad iskreno da budem, ne znam koliko je i deka i baka shvatali veličinu svog sina. Ipak dok imamo žive roditelje, mi smo samo deca, Branko je bio njihovo dete, koga su voleli, poneki put ne razumevali, uvek za njega navijali. Da li su bili svesni, dugo živo sa dekom, nekom ne znam, da li su bili svesni. Onog trenutka kad je on to sve stvarao, on, kasnije to verovatno dobilo neke sasvim druge dimenzije, ali ne znam da li su bili svesni kada je to stvarao. Ono, volili su ga kao svako što voli svoje dete, ali da su ga shvatili, nisam siguran.
Evo čuli smo jedno lepo i zanimljivo svjedočenje Gorana Miljkovića, sinovca Branka Miljkovića, koji govori o tome zapravo i nekako mi, Branka nam prikazuje sa te krajnje ljudske strane kao mladog čoveka koji je bio okružen porodicom, koja ga je naravno doživljavala pre svega kao člana porodice.
Da, interesantni su tu i njegovi prvi susret je sa kasnijim prijateljima, što su ostala u svedočenjima i sećanjima ove grupe neosimbolista pre svega, gde je i sam Branko negde stavio Dragana Jeremića na pijedestal da teorijski kao profesor promišlja ono što su oni kao grupa stvaralaca radili. Između ostalog tu je i Mića Danojlić i Dragan Kolundžija i Kosta Dimitrijević koji će posle i on je ubijen pesnik romano Branku Miljkoviću ispisati. Ali meni je interesantno jedno svedočenje Petra Pajića koji govori o tom prvom susretu sa Brankom Miljkovićem gde je očekivao ne samo princa pesnika u najavi, to tad Branko još nije ni bio, ali zaista jednu mitsku figuru Albatrosa, kako on tako opisuje, da bi zapravo se susreo sa nekim koji je tek ulazio u svet pesništva na isti način na koji su oni svi zajedno ulazili. I tu negde ta promena u doživlju Branka Miljkovića, wow, pa on je jedan od nas. I ta razlika između, recimo, primarnog doživljaja, očekivanja i posle zaista onog jednog bića koje je živelo, stasavalo u sasvim istim okolnostima kao i njegovi savremenici, a očigledno bio poseban među posebnima.
Out of the world, how it is, there's no choosing, no playing, no. He is living his life as it comes, there's no judging the right and wrong. He's embracing whatever is. There's a tender smile in his face. He sees love wherever he looks. He's pure innocent. The secret love to stay. He doesn't call anything his own. Still he's a rich man, rich man. He's embracing whatever is. There's a tender smile in his face. He sees love wherever he lives. He's pure innocent. Meaning in life, he doesn't seek but still he fights. There's no resistance in his life. He's pure and innocent, pure and innocent. He's embracing whatever is. There's a tender smile in his face. He sees love. Needs to be done. He is fighting without being wrong. He's got the footprints on his own. He's pure and innocent. Pure and innocent. He's embracing whatever is. There's a tender smile in his face. He sees the world wherever he lives. He's pure innocence. He's pure innocence. He's pure.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći govorimo o pesniku Branku Miljkoviću, pesniku za koga su mnogi rekli da je princ srpske poezije, neki su rekli da se pojavio i kao haleva kometa obasjao nebo srpske poezije, u svakom slučaju nebo srpske poezije 20. veka. Moj sagovornik u ovoj priči o Branku Miljkoviću je Mina Đurić, koja radi kao asistent na predmetu Srpska književnost 20. veka na Filološkom fakultetu u Beogradu. I evo, pričali smo o Branku, o njegovim strastima, zanosima, o toj energiji, velikoj energiji i nemiru njegove poezije. I sad sam hteo, Mina, da te pitam, nekako čini mi se da je centralna tačka Miljkovićevog pesništva i nekog simboličkog sistema se sustiče u nekom fenomenu reči. I sam epitaf koji je pesnik napisao i ostavi za sebe, ubi me prejaka reč, u znaku je jednog takvog naglašenog odnosa prema rečima, pri čemu se meni uvek činilo da je taj reč nekako, da je taj odnos prema reči dvosmislen. S jedne strane je osjećaj da mu je reč izmiče, reci mi nešto što je šuma, reci mi nešto što je more. Pokušava da zapravo svet izjednači, da prenese u reči, a s druge, znači reči s jedne strane nemoćna, a s druge osjeća da je ona suviše jaka da može da ga proguta, što se na kraju dogodilo. Kako se tebi čini taj odnos njegov prema reči i uopšte taj odnos reči i sveta koji je on promišljao i u kome je pisao?
Da. Tu mi svakako koji živimo od te reči, koji smo se posvetili rečima, nalazimo se negde u varničenju i raskoraku, jer sa jedne strane Miljković kaže pesma ne počinje rečima kao ni misao, ona se i ne završava rečima. Gde je ta pesma koja jeste jezik, ali tek pošto bude napisana, ali onda postaje tekst? To je ono Desankino što bi bilo šta te spreči da postaneš pesma. Ili u stvari, onaj moment Miljković kaže svest ne ume da peva jer se boji praznine. Koliko tu ima i onog Davičovskog? Odakle nastaje pesma u odnosu, kaže to Davič u svojim zabeleškama, ne iz svesti, iz podsvesti koja postaje predsvest. A sa druge strane, interesantno je po Miljkoviću da reč ima magijsko dejstvo, to opčinjavajuće dejstvo, i da je njeno biće do te mere realno da može da ispunjava svet i da mu određuje sudbinu. Da je ona čak realnija i od realnih stvari i kod njega se stvari poistovećuju i zamenjuju rečima. I to je on to kaže i u hermetičkoj pesmi koja je negde njemu prava vrsta one pesničke alternative i punoće koja predstavlja mogućnost da je adekvatno govoru i adekvatno ostvarenoj stvarnosti, odnosno pesmi u stvarnosti sa druge strane. I možda taj moment gde se Miljković negde zaziva sa Rastkom Petrovićem, i to je interesantno, da on kaže da reč ima svoje geološke slojeve i naslage i da svaka reč u sebi nosi potonule gradove koje tražimo. Kao i kao nova izvorišta. Treba u reči umeti naći njen najdublji, najskrovitiji i najelementarniji smisao iz koga su vekovi. I u stvari taj moment gde je pesma pamćenje, ali u onom trenutku on kaže, tu je važan segment o zaboravu. Kaže, pesma počinje sećanjem, a završava se zaboravom. Da kaže, zaborav reducira pesmu na njeno vlastito iskustvo. On je oslobađa svih pomoćnih sredstava koji su bila potrebna dok je nastajala. Tako pesma postaje večno pamćenje koje sebe ne pamti, a pesnika još malo. I ono čuveno u Arilskom anđelu, uspomeno zlatni praže zaborava. Pesma koja se, i on je to lepo i objašnjavao, recimo i onim segmentima kada je govorio o Boskeu, gdje je na prvom mestu pesnik koji postoji i peva, pa onda reč koja postoji uprkos pesniku, pa onda pesma koja peva uprkos pesniku i rečima i na kraju pesnik koji postaje sama pesma, odnosno pesma je sam svoj pesnik.
Da, kod Miljkovića nekako postoji ta velika temperatura njegove poezije i taj neki, rekli bismo, i suviše ličan odnos prema rečima i prema poeziji. I evo, u pauzama ovim smo mi pričali o tome da je on je goreo, da je on živeo vrlo intenzivno i da je brzo sagoreo. Jednostavno je to jedna neverovatna energija bila i neverovatna fokusiranost na samu poeziju. I upravo taj fenomen, recimo, da nema ljubavne pesme u njegovom stvaralaštvu govori o tome. On je sa tolikom strašću se prema samoj poeziji određivao da zapravo su se sve emocije tulile. Mislim, postoji kod njega ljubavna, elementi ljubavne poezije, ali su oni nekako kao rukavci tu prisutni, bar se meni to tako činilo.
Tako je. Koliko, i onda kad bismo očekivali da ako je umoran od ljubavi koje i nema, očekivali bismo da je sva ta energija eskalirala i da je neumorno u pesmi. A onda mu se desi ona jedna zamorena pesma, koja je opet oksimoronski, možda vrlo lep spoj koji za nas važi. Mi imamo samo reči i divno smo se snašli u toj nemaštini.
Da.
I to su te granične situacije.
A pre toga, ono, oni koji imaju svet, nek misle šta će sa njim, mi imamo samo reči. Da.
Tako je. I tu se osjećamo s jedne strane potrebe da budemo tu potpuni, a sa druge strane ona nam izmiče. Jer recimo, on kaže, reči će pomoći da utvrdim gde ona počinje, da li tamo gde je gledam ili tamo gde je još nema. Ili tamo gde se srce ispuni pesmom i zaboravom. U stvari kao nedorečena reč, kao požar u očima koga neće nikad zapretati noć. I on u jednom trenutku kaže u te nerečene reči u pesmi, bez sumnje kada ih budem izgovorio, one će biti moje posljednje reči koje će ubiti i njih i mene i ostati sa onima što će doći. I sad sjećamo se ono što je rekao, srećan je onaj koji živi posle svega što je izgovorio.
Da, i tu dolazimo do jednog značajnog motiva, ne samo motiva, nego nečeg što ga je ovako opsedalo, ispunjavalo, ovaj, to je odnos prema smrti.
Tako je.
Ovaj, on je nekako od samih početaka u svom pevanju i mišljenju, kako bismo rekli, ovaj, imao taj ugrađen jedan odnos prema tome i želju da se nadnese nad taj ponor, hajde da kažemo, i sad postoji ta, naravno, kontroverza, o tome ćemo još pričati kasnije u njegovom kraju, ali nesumnjivo njegova poezija obeležena jednim snažnim prizivanjem smrti, razgovorom sa smrću, i prosto je iz svakog stiha, to može da se iščita, i ti imaš taj utisak.
Tako je, imam utisak, ali istovremeno jedna druga emocija koja, evo, meni kao mladom biću ne ispunjava nekom vrstom nespokoja dok čitam to. Da. Naprotiv, već jednom snagom prevladavanja, gde se gleda pravo u oči sa jednom vrstom sigurne alternative gde je praznina puna. Nije ono šupljeg u praznu, nego pune praznine koje se na taj način otelotvoruje, da, kao jedna vrsta, to recimo u onoj filozofiji Lao Tse, a to bilo ono Tao, puno ništa, koje je zapravo sve.
Imam dva lepa stiha iz pesme koja je Beda poezije, kaže, jer pesma se ne piše, ona se živi. Pesma nije pesma ako nije radosna.
Tako je, isto je pevati i umirati. Stoji,
i to je zapravo to izjednačavanje i pokušaj izjednačavanja poezije i života, i zapravo da pokušaj da se od poezije ne napravi sistem, jedan apstraktan sistem kojem ima simboličke tačke, nego da on zapravo ima života, a pesnik je zapravo svoj život ugrađivo u tu poeziju, i nažalost on je svoju poeziju, kako neki rekoše, i overio tim svojim ranim odlaskom i zapravo zaokružio opus kada ga je zaokružio.
Father, you know where I have been, and you know what I have done. They say that you see everything, so you know I never hurt no one. What I have stolen won't be missed by those who have so much so long, will soon be laughing about. You'll never notice it was gone, and I could bend the universe if I can only get there first. Not some foolish first laid plans, made it firmly in your hands. Take if you must take me, but I cannot hold peace for you. I left someone waiting for me. I left things so carefully. Your sea spilled out on the thirsty earth, simple servant of your needs from the moment of our birth. Tell me, am I not your saint? Tell me, am I not your son? Tell me, have you just forgotten all those years of devotion? Take if you must take me, but I cannot go peacefully. But there's someone waiting for me. I left things so tenderly.
anything. So you know I never hurt no one. What I have stolen won't be missed by those who had so much so long. We'll soon be laughing about this. You'll never notice we are gone. Take if you must take me.
Radio Beograd 1. Novosti dan. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karavan.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Angone program Esko. Radio Beograd 1.
Sportski spomenak.
Šetnje.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu
pažnje. Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
You got to play the game.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ovu noć posvetili smo pesniku Branku Miljkoviću, a moj sagovornik i gost u emisiji Građe za snove je Mina Đurić, koja radi kao asistent na predmetu Srpska književnost 20. veka na Filološkom fakultetu u Beogradu. I evo, Mina i ja smo do sada pričali o Branku Miljkoviću, njegovoj poeziji, čuli smo reči pesnika Duška Novakovića i Gorana Miljkovića, sinovca Brankovog, i nekako Mina i ja smo se dotakli ovaj, te velike energije i zanosa i strasti, velike strasti i pregrejane neke atmosfere Miljkovićeve poezije, te neke energije neobuzdanosti, kako je Duško Novaković nazvao, i dotakli smo se tog odnosa prema reči, koja je s jedne strane slaba reč, koja pesniku izmiče, a s druge strane je jaka reč koja preti da ga uništi. Nekako smo stigli do tog motiva i neke obsesivne teme smrću Branka Miljkovića, i tu smo sad samo na korak od i te čuvene kontroverze vezane za kraj, životni kraj Branka Miljkovića, da li je sam digao ruku na sebe ili je to bilo nešto drugo u pitanju. Pa u svakom slučaju, Mina, da te pitam kako se tebi čini Branko kao pesnik iz tog ugla i kao pesnik koji je bio, bez obzira, kažem sad, da taj sam tu kontroverzu oko završetka njegovog života ostavimo malo po strani, kako sam kao pesnik nosio sa tom temom kroz svoje stvaralaštvo?
Iz nekog mog doživljaja čitanja i tumačenja, negde duboko verujem da najstrašnija reč u Brankovoj poeziji nije smrt, nego je reč uzalud. I ne samo da postoji to uzalud, nego postoji u komparativu uzaludnije. I negde mislim da Branko kao pesnik se upravo toga bojao. U jednom intervju kaže Branko, kada su ga pitali šta je to čega se najviše plaši, on je rekao da u jednom trenutku neću napisati ni jednu pesmu više. To jest, negde postavljamo pitanje da li da će se okrenuti, pomisliti ovo je sve do sada bilo uzalud. I recimo, kada pogledamo njegovu poeziju, šta je to sve uzalud, pored onog uzalud je budi, interesantno je recimo u pesmi Početak traganja za bićem. Kaže, poređene glave u zaboravljenom vremenu sa uzaludnim mislima i poslednjim rečima slute svoj lik u mutnome kamenu. A jasno nam je da će poslednje reči biti one koje ubijaju i samog sebe i ono koji izgovara. Ili recimo, takođe u pesmi Propovedanje ljubavi, ko granu koja se izdužuje u uzaludan šum, neka me nedostojnog vetar obavije. I sad ako mi znamo onu granu, poslednju vrbinu u Zagrebu, da, šta je možda značilo, kao uzaludan šum. Ili recimo u Rekvijemu, kao posmrtnoj pesmi, mrtvi su na levoj strani, uzalud upaljene vatre čekaju njihov povratak. Dakle, tu ta jedna vrsta zaluda postoji. Ili daleko protiče reka, večita i uzaludna. Ili recimo u Ariljskom anđelu, tu nema sunce jer sve sobom zrači mesto uzalud pokušano. I vreme, mrtvi se ne vraćaju, i ovdje je mesto. Ili recimo u Svesti o zaboravu, niskosti uzalud čeznu pesmu. Jedino u vezi sa cvetom ta se uzaludnost menja. Recimo u onoj možda jednoj od retkih celoj lepoj pesmi More pre nego što usnim, kaže, tvoj cvet je jedini zvezda iznad grada, tvoja uzaludnost čistoga zlata. Telo prostire svoju uzaludnost, a recimo sa druge strane, dok lutam predelima svoga sklopljenog oka, gde ni jedan cvet nije uzaludan niti izmišljen. Samo u toj unutrašnjosti lirskog subjekta kao dvojnika, kada lutom u predelima sklopljenog oka, cvet nije uzaludan. Inače je, ja preplivavam da i ne mora uzaludnog i uzalud učene vatre s visokog čela. I to je možda jedna vrsta dijaloga. Mi znamo i da je bio u toj vrsti komunikacije sa filozofskim sistemima i Heraklita i Empedokla, pa negde dokazano i Parmenida, ali ovde možda se čujemo i Aristotela. Jer Aristotel kaže u jednom spisu, samo Bog i priroda ništa ne čine uzalud. A koliko ovde Branko Radičević čini to distancu? Te možda smrt nije najstrašnije nego to zalud.
Da. Branko je iza sebe ostavio epitaf Gubi me prejaka reč, a kažem, ostala i ta kontroverza da li je sam digao ruku na sebe ili je to bila neka druga priča u pitanju, i to će verovatno i ostati nerazrešeno. Ali evo, interesantno da čujemo šta sinovac Goran Miljković, je nama rekao upravo kada smo mu postavili pitanje kako on i kako je porodica doživjela celu tu priču oko životnog kraja Branka Miljkovića.
Porodica nikada to nije prihvatila. Deka i baka normalno, to da kažemo da ipak to ni moj otac, ni moja mama koja je bio dever Branko i Mađelija, moja majka je obožavala Branka i Branko nju normalno. Niko u porodici to nije mogao da prihvati. Tu postoji ona anegdota. Moj otac je bio teško bolestan od karcinoma bubrega i on je mlad otišao u 53. godini. U jednoj noći kada nije imao te sintetičke droge, imao je ogromne bolove preko raznih veza, smo nabavili to, ja sam u dono. Tad mi je samo rekao, nismo pričali o njegove bolesti nikad, svi smo se pravili kao da on ne zna, mi ne znamo, svi smo sve znali. On mi je rekao, sine, toliko su bolevi da bi se ja ubio, ne bi ovo izdržavao, ne želim to da uradim jer će reći da smo suicidna porodica. Znači, u okviru naše porodice to niko nije želao da prihvati nijednog trenutka da to može biti istina, da je on podigao ruku sa mnom. Sagledavajući sve činjenice, okolnosti, da će biti lepo da to ostane misterija i da ne bude nikad dorečeno. I mislim da nikad neće biti dorečeno i uvek će biti neka misterija. Možda to je tako najbolje da bude.
Evo, čuli smo reči Gorana Miljkovića, koji je divan i suptilan čovjek, i moram da kažem da je u mnogome zaslužan što uspomena na Branka Miljkovića i danas živi i živi u nekim formama koje nisu samo vezane za knjige, nego i u smislu sećanja i obeležavanja i današnjeg dana, znači 12. februara. I čini mi se da je i u ovom iskazu Goran rekao nešto izuzetno važno. Kako se tebi čini, Mina?
Duboko human stav, zaista. I način na koji je to njemu ne direktan doživljaj, nego prenesen doživljaj, dakle posredno primanje, i način na koji on uspeva da živi sa tim, pogotovo sa iskustvom svoga oca koji je preminuo i babe i dede koje se seća, zaista pokazuje izuzetno veliku hrabrost. Negde ja lično što duboko verujem i mislim da je on dao svaku vrstu razrešenja ovoga, ako razrešenje toga mora da može uopšte da postoji, ali ovo su reči koje bi trebalo da budu svima nama kao proučavaocima i tumačima dobro poznate i citirane, ovo što je Goran rekao, i zaista u zapisima da ostane zabeleženo. Ja sam sklona da verujem da bi se Miljković ubio zbog reči, ali negde ne mogu da verujem da bi se ubio bez reči. I sa druge strane, i ako se zbog poezije može izgubiti život, čini mi se da je u ovom slučaju Miljković se zapravo izgubila smrt. I da Branko Miljković kroz svoje stvaralaštvo je uspeo da nadživi sebe i da duboko se ukoreni u naš simbolički i značinski sistem. I neverovatno mi je drago što je Goran ovo rekao i zauzeo ovaj stav kao član porodice, jer tu se pokazao jednu vrstu nadčovečansku hrabrost i zaista jedno duboko humano natkrilje nad svim onim što je Branko uradio i kao dostojan naslednik.
Je veux mes yeux dans vos yeux. Je veux ma voix dans votre oreille. Je veux les mains fraîches du vent. Ce qui émerveille, je veux encore brûler doucement, marcher à deux pas du soleil, et je veux déranger les pierres. Tendrement, déranger les pierres, changer le visage de mes nuits, faire la peau à ton mystère, et le temps, j'en fais mon affaire. Je veux mourir un dimanche, au premier frisson du printemps, sous le grand soleil de Satan. Je veux mourir sans frayeur, fondu dans un sommeil de plomb. Je veux mourir les yeux ouverts, le nez au ciel comme un mendiant. Et je veux déranger les pierres, changer le visage de mes nuits, ton mystère, et le temps, j'en fais mon affaire.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ovu noć posvetili smo Branku Miljkoviću i evo, čuli smo njegove stihove, pričali smo o njegovoj poeziji, njegovom životu. Čuli smo reči Gorana Miljkovića i evo sad, dok smo slušali muziku u ovoj pauzi, Mina i ja smo pričali, nekako smo oboje pod utiskom ovog posljednjeg iskaza sinovca Gorana Miljkovića, koji je zaista na jedan divan, suptilan i hrabar način dao neki svoj komentar cele te priče i kontroverze koje postoji oko Miljkovića, gde se neretko i neke energije malo i lične sujete prepliću i neke druge ove stvari se mogu sresti u tim raznim interpretacijama, a gde je Goran zaista pokazao jednu širinu i pogleda i suptilnost, kako se tebi mi na to čini?
Evo, ja već razmišljam sutra kada budemo na ispitu na Filološkom fakultetu koliko ću uputiti svoje kolege studente da pronađu ove zvučne zapise, a koliko bi svakako to u nekom trenutku trebalo i uključiti i u nastavu, jer to nas podučava nečemu što je zaista neverovatan vlastiti sistem određenja u porodici i uopšte poimanja sudbine bliske osobe, i gde se stavlja apsolutno univerzalnost na njegovo stvaralaštvo i ono ističe s tim u vezi u prvi plan. I baš razmišljam koliko je onda i otac Goranov, odnosno brat da. Brankov, morao biti hrabar na onaj način pred vlastitu smrt i u stvari da prenese to iskustvo svom sinu.
Jeste, čak evo Goran mi je pričao ovako u razgovoru da mu je upravo otac kao amanet ostavio da brine o uspomeni na Branka Miljkovića, što Goran stvarno ovako prilježno radi.
To je lepo. Ta vrsta tradicije koja se čuva i koja osvešćuje onda celokupnu budnost nacije i svih onih koji treba da budu u okviru ovog našeg naroda i nastavljači tradicije i poimanja Branka Miljkovića, i na neki način čuvanje njegove poezije i poetike, seja, kritike i prevoda van onoga što je bilo njegova sudbina.
Sada kad pomenu da sutra imaš ispit i da ćeš se susresti sa studentima i to, evo da te pitam, ja se sjećam svojih studentskih dana i Miljković je bio dosta popularan pesnik i oni koji su čitali, koji su volili književnost su ga voleli. Nekako se ja sjećam iz svog doživlja iz tog doba, nekako taj prvi susret sa njim kada sam ja bio nekako najmlađi je bio najintenzivniji. Više puta sam ga tokom života čitao, kasnije malo i više razmišljao o njemu i to. Pa sam htio da ti pitam kako današnji studenti doživljavaju poeziju Miljkovića.
Ja bi se ovde svog odgovora skoro i uplašila. Moram da vam priznam. Evo, u martu mesecu će 2 godine kako sam zaposlena na Filološkom fakultetu, prvo kao saradnik u nastavi, a posle i kao asistent, gde nam je deo posla i pregledanje seminarskih radova. Neću vas lagati, najmanje je bilo 100 radova koji su prošli kroz ruke, a možda i više. Reći ću vam jedan statistički podatak. 2 su bila posvećena Branku Miljkoviću. Stanković u svim obličima i svim temama, ali svega 2 rada o Branku Miljkoviću. Jedan je bio i u vidu usmenog referata, gde je ta mogućnost progovora se učinila još težima. i taman sam bila jako alarmantno uplašena, gde sam baš želela da razgovaram i sa profesorima i sa studentima, kolegama, šta je to u pitanju. Kad me malo utešio podatak koji sam našla u svedočenjima kod profesora Mikića i Pantića, da za razliku od te generacije Mihajla Pantića i vaše, koja je zaista živela sa Miljkovićem i imala svoju miljkovićevsku fazu, pa makar je i prenebregnula i prevazišla, sa druge strane, profesor Mikić je konstatovao da novi pesnici, ove najmlađe generacije koje ulaze u poeziju, fazu nekako zaobilaze, izbjegavaju ili jednostavno je nemaju. Ja sam se dugo pitala zašto je to kod studenata, kao budućih proučavalaca, tumača književnosti, poslanika u prosveti ili slično. I zapravo dolazim do zaključka da nije samo problem sa Miljkovićem, da ta vrsta i jezičkih gongorista imaju problem. Dakle, to ono isto zašto u Koderu nema toliko studentskih radova, mar dobro, to je nespad u srpsku književnost 20. veka, ali nema ni Nastasijevića. Ili recimo Rastka Petrovića, pa na kraju svetskoj književnosti Jamesa Joyce sa druge strane. Dakle, šta je sa tom hermetičkim izrazom pesme koji negde u toj nekomunikativnosti odbija? Inače, ako bismo rekli šta bi bilo prijemčivije, nažalost danas u studentskim danima proza. Više proza nego poezija, ono što je aktuelno, gde je upravo naša onda jedna vrsta misije da tu rasvetljavamo i činimo dostupnim, pogotovo poeziju koja je na vrhunskom nivou u našoj zemlji.
Da. Hvala ti, Mina. Mi se polako brižimo kraju našeg razgovora noćešnjeg. U drugom delu emisije ćemo slušati odavrane delove iz dela Uzalud je budim poezije Branka Miljkovića, a tebe bih zamolio za kraj, evo ja sam emisiju počeo stihovima, početnim stihovima pesme Goran, pa bih tebe zamolio da sad evo za kraj pročitaš tu celu pesmu, jer to je jedna od njegovih najčuvenijih pesama, možda i najlepših.
Hoću samo da vam kažem da ću ja u martu pročitati sebi jednu drugu, to je ova pesma za moj 27. rođendan.
Tako
da mi to višestruko znači. Noć suviše velika za moje zvezdano čelo, u nekim šumama crnim nepoznatim, i drvo je reklo nemoj. Jutro moje belo, ime ti svoje ostavljam kad ne mogu da se vratim. Pčele sleću na leš koga nema. Zvona odlaze u prostor crnim stepeništem. Moj je završen dan. Al se na počinak ne sprema san moj iza brda gde mrtav sebe ištem. Ovde dole svako svoju tamu ima. Moj mrak je senka ptice. On ne ima puta kojim bi do mene mogli doći. Ko proleće koje zaboravi da cveta, sad leži mrtav na severu sveta, smrti ljubomorna, najveća moja noć.
Hvala ti, Mina, na čitanju nove pesme i hvala ti na gostovanju u emisiji i razgovoru o Branku Miljkoviću. Mene je bilo zadovoljstvo da budeš moj sagovornik o ovom pesniku i ovoj temi. A evo, ja ti obećavam sledeći put kad dođeš, a bit će i drugih tema, pošto se ti baviš i drugim piscima i drugim oblastima, kada sledeći put dođeš, recimo za par meseci u emisiju, ja ću ti pročitati Miljkovićevu pesmu za moj 27. rođendan, tako da će nam to biti jedan fini uvod u to novo druženje.
Hvala vam veliko na pozivu i da nismo uzalud slušaoce budili.
tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu se danas nastavlja dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Delegaciju Srbije predvode premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Kako je ranije najavljeno, razgovarat će se o pravosuđu. Na dnevnom redu bit će i statut zajednice srpskih opština i njeno konstituisanje. Prethodni krug razgovora 27. januara završen je bez dogovora o pitanju pravosuđa. Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je 9 nekadašnjih pripadnika vojske Jugoslavije na 106 godina zatvora zbog ubistva više od 120 albanskih civila u selima oko Peći. Zločin se dogodio tokom aprila i maja 1999. godine. Zbog nedostatka dokaza oslobođena su 2 optuženih. A optuženi će pravosnažnost presude dočekati na slobodi. Ispred Novosadske palate pravde održan je protest zbog odluke apelacionog suda da ubici novosadske manekenke Vladislave Červenko, Darijanu Musiću, ukine presudu od 35 godina zatvora i postupak vrati na početak. Protestu su se pridružili i drugi građani, kao i porodice nastradalih u požaru u diskoteci Kontrast, koje su nezadovoljne tokom suđenja odgovornima za nesreću. Iz apelacionog suda u Novom Sadu odgovaraju da je presuda Musiću ukinuta iz proceduralnih razloga koji se moraju poštovati. Radnici fabrike vagona u Kraljevu nastavili su blokadu željezničkog čvorišta u tom gradu. Zaposleni u Želvozu, nezadovoljni što im nisu isplaćene sve dogovorene zarade, blokirali su prugu i put kod Smederevske železare. Ministarstvo privrede poziva radnike Želvoza i fabrike vagona da obustave proteste, odblokiraju pruge i saobraćajnice i zajedno nastave dogovor. Protesti u Bosni i Hercegovini ne prestaju, ali su sve organizovaniji i nenasilni. Demonstriralo se u više gradova, a hiljade građana su ispred zgrade predsjedništva BiH u Sarajevu tražile smjenu vlasti. Oni žele novu, nekorumpiranu vladu eksperata, ukidanje kantona, veće penzije i nova radna mjesta. Pokrenuta je inicijativa za stvaranje nestranačkih plenuma građana koji bi se dogovarali o daljem toku protesta. A diplomatske aktivnosti povodom krize u BiH se nastavljaju. U Sarajevo je stigao turski ministar spoljnih poslova Ahmet Davutoglu. Američki predsjednik Barack Obama upozorio je da će Rusija, ukoliko spreči donošenje rezolucije Ujedinjenih nacija, čiji je cilj ukidanje opsade sirijskog grada Homsa, snositi krivicu što se pomoć ne dotura sirijskim civilima. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov kaže da je nacrt rezolucije potpuno neprihvatljiv jer sadrži ultimatum za vladu predsjednika Asada. Vreme, prepodne sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, mestimično sa kišom. Jutarnja temperatura od 6 do 12 stepeni, najviša dnevna od 13 do 18, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije govorili smo o poeziji Branka Miljkovića. Sagovornik nam je bila Mina Đurić. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 sata ujutro, slušat ćemo odabrane delove iz dokumentarno igranog dela Uzalud je budim, poezija Branka Miljkovića iz arhive Radio Beograda. U dokumentarnom kazivanju učestvuju Marija, Gligorije i Dragiša Miljković, književnici Petar Đađić, Miloslav Buca Mirković, Saša Vereš, Petar Pajić i Zvonimir Kostić. Stihove Branka Miljkovića govori Lazar Ristovski. U drami učestvuju i Predrag Ejdus i Dejan Đurović. Autor teksta Zvonimir Kostić, reditelj Nada Bilogrlić.
U kartonskom koferu bila je jedna pesma s naslovom Dalekom samoubici.
Samo da sam bio kraj tebe tada da pomilujem rečima tvoje namršteno ćutanje i da u tvoje mračne oči kanem drugarski osmejak, ti bi živ bio sada. Kako me nisi naslutio kroz svoje lutanje? Ili nisi bio toliko jak da poveruješ u dalekog mene? I ugasile su se. Ugasile tvoje zene. Ma ne, Majakovski se nije ubio u trenutku duševne krize. Njega je ubio višak vlastite snage i revolverski pucanj iznutra. Umeo je da obesnaži smisao tuđeg samoubistva, ali je sam podlegao apsurdu. Možda će ovaj vek videti još mrtvih pesnika. Ako ima pesnika.
Je li to bila slutnja ili pritajeno najavljivanje vlastitog kraja? Poistovećenje sa arhitipskom sudbinom pesnika.
Svet nestaje polako. Zagledani svi su ulažljivo vreme na zidu. O, hajdemo. Granice u kojima živimo nisu granice u kojima umiremo. Opora noći, mrtva tela. Mrtvo je srce, a ostaju dubine. Noćas bi voda samu sebe htjela da ispije do dna i da odpočine. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo odabrane delove iz dokumentarno igranog dela Uzalud je budim, poezija Branka Miljkovića.
Branko Miljković se rodio 29. januara 1934. godine u Nišu. Igrao se na poljanama Delijskog visa, u predgrađu Niša oko Ćele Kule prema selu Bobrovcu. Te poljane i jutrine davno su prekrila nova gradska naselja.
Kula je tada bila usamljena. Sada su je opkolile zgrade. Dečak je zalazio i na vojničko groblje iz Prvog svjetskog rata, koje je kasnije porušeno. Upravo na tom mestu sada je škola koja nosi njegovo ime. I Ćele Kula, Lamartinov tekst, lobanje branilaca, čegra u Malteru i kamenu, sve se to urezalo u dečakovu svest. Te slike iskršavaju kasnije u njegovim pesmama.
Poređene glave u zaboravljenom vremenu, sa uzaludnim mislima i posljednjim rečima slute svoj lik u mutnome kamenu.
Otac Gligorije sklanja porodicu u rodno selo Zaplanje i ona će tu biti za sve vreme rata. U tom selu učit će budući pesnik osnovnu školu u oskudici i gladi i stalnom strahu.
Ali postoji jedan svet u kome stvarnost i užasi rata nemaju pristupa. To je svet knjiga. Dečak čita sa strašću koja ne odgovara njegovim godinama.
Više puta njega mora da uhvatim za rukav i da ga izbacim. Još iz gimnazijskih dana, pa već ovamo postane, da ga izbacim iz sobe napolje.
Posle završetka rata, porodica se vraća u Niš i Branko se upisuje u prvi razred gimnazije.
Ja sam radila u dečjem obdaništu. I dolazi on, a stigle su mu knjige iz Rusije. I dolazi on, evo ga, ja iznenadla sam, jel on, kakvi to, da on dođe da traži, to je zaista redkost. Mama, ja sam došao, što si nas došao? Stigle su mi, kaže, iz Rusije, treba mi tri, jao sine, kakvi 30.000, pa znaš ti koliko je 30.000?
Onda to bilo previše.
A moja je plata jakšem 2.000. Pa otkuda si? Pa šta, mama, moram da dam 15.000, a vratit će knjige. U tom naiđe moja upravnica Milena Stojković. Šta je, Branko? Pa kaže, odošao sam. Pa pusti, kaže ti, mamu, ajde ti sa mnom. A ona je prvo borac. I odvede ona njega tamo i da mu 30.000. On je toliko bio sretan. Kad je on podigao te knjige, onu njegovu radost, i dan danas kad legnem, pa kad ga vidim onako razdraganoga, raspoložen po kući, pa nemam reći da.
Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvučta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Andone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
They asked me how I knew my true love was true. Reply, something here inside cannot be denied. Oh no. They said someday you'll find all who love are blind. On fire, you must be alive. Smoke gets in your eye. So I challenged them, and I gave the land. We'll be right back.
Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Građa za snove slušamo odabrane delove iz dokumentarno igranog radiodramskog dela Uzalud je budim, poezija Branka Miljkovića.
Branko Miljković stiže u Beograd sa glavom koja se puši od napamet naučenih stihova, voljenih pesnika i vlastitih pesama koje još pomalo krije.
Za one koji su iskoristili smelu mogućnost umiranja, za one koji su prekoračili preko svoga leša za njihovu smrt tako potrebnu protiv smrti, za one koji su sada jedno, jer svet je podeljen ljudskom kožom na dva dela, a dva i dva su jedan, kad padne posljednja noć.
Branko odlazi na predavanja. Studira čistu filozofiju, Heraklit, Parmenid, Demokrit, Platon. Stalno posećuje redakcije, učestvuje u razgovorima o modernizmu i realizmu, o poeziji.
I čistih konstrukcija je prošlo. Diskontinuirana moderna poezija, ukoliko neguje oblik, neguje ga kao privid i iluziju. O nekakvom stvarnom vraćanju na staro nema ni govora. Klasični poetski oblici su vezani za linearno koje je, kako kaže Kasu, iščezlo iz našega života. Teorija kvanta i četvrta dimenzija, kojom je izmeren sav nemir savremenog čoveka, ne mogu...
U tim godinama, bednim i gladnim, Branko je stanovao u jednoj sobici, šupi, u dvorištu u ulici Rifata Burđevića broj 18. Bila je to mala sobica sa krevetom i jednim stolom. Jedne zime, roditelji su me spremili sa poklonima koje sam trebao i doneo Branku u Beograd. Bila je hladna zima. Zatekao sam ga u sobici polu zavejanoj snegom, u krevetu bez grejanja, sa jorganom na kome je izbušio rupe da bi protnuo ruke kako bi mogao da čita. U to vreme i u toj sobici Branko je stanovao sa kolegom iz Niša, Nikolom Drenovcem, koji je u to vreme studirao medicinski fakultet i koga su svi u to vreme zvali Platon. Ova sobica u kojoj je Branko stanovao je bilo stecište pesnika ne samo te, nego i starije generacije. U toj sobici su stvarali, noćili i družili se mnogi naši pesnici, između ostalih Božidar Timotijević, Žika Lazić, Ivan Ceković, Velimir Lukić, Mića Danojlić, profesor Dragan Jeremić, Jevrem Brković, Zdravko Đurović.
Zapis, pesnička soba.
Tu je sve progovorilo. Evo, predeli se pretvaraju u svoja vlastita stanja. Majušni narastaju do čudovišnih razmera. Veliki se smanjuju kao zrno makova. Na granici između košmara i prve stvarnosti opasna moć slobode. Noć sakriva i otkriva pesnikovo more, gde kamenju izrastaju uši kao školjke. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane delove iz dokumentarno igranog dela Uzalud je budim, poezija Branka Miljkovića.
U sobi, u ulici Rifata Burđevića, broj 18, sa jednim gvozdenim krevetom, jednom stolicom i jednim stolom, nastaje najveći deo stihova knjige Uzalud je budim.
Budi me zbog sunca koje objašnjava sebe biljkama, zbog neba razapetog između prstija. Budi me zbog reči koje peku grlo. Voli me ušima. Treba ići do kraja sveta i naći rosu na travi. Budi me zbog dalekih stvari koje liče na ove ovde. Zbog ljudi koji bez čela i imena prolaze ulicom. Zbog anonimnih reči trgova. Budi me zbog manufakturnih pejzaža, javnih parkova. Budi me zbog ove naše planete koja će možda biti mina u raskrvavljenom nebu. Zbog osmeha u kamenu drugova zaspalih između dve bitke, kada nebo nije bilo više veliki kavez za ptice, nego aerodrom. Moja ljubav puna drugih je deo zore. Budi me zbog zore, zbog ljubavi, zbog sebe, zbog drugih. Budi me, mada je to uzaludnije nego li dozivati pticu zauvek sletelu. Sigurno rekla, neka me traži i vidi da me nema. Ta žena sa rukama deteta koje vole. To dete zaspalo, ne obrisavši suze koje budim. Uzalud. 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 Uzalud je budim. Jer će se probuditi drugčija i nova. Uzalud je budim. Jer njena usta neće moći da kažu. Uzalud je budim. Ti znaš. Voda protiče, ali ne kaže ništa. Uzalud je budim. Treba obećati izgubljenom imenu. Nečije lice u pesku.
Ruža se zvala.
Samo jedna kuća nas razdvajala u ulici. Divna je to porodica bila.
Mnogo je volila brana.
Poginula od bombardovanja.
Lepa je, zaista je bila lepa, kolutka je lepa. Mrtvu onako sedi kod mene, stoju pored mene, gledao je neprekidno, jakšem Branko. Zašto, sina? Neka, kaže, neka da je gleda. Neka. I on tako se pretpostavlja da je posvetio njojzi pesmu Uzalud je budim.
Thank you. tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu će danas biti nastavljen dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton. Delegaciju Srbije predvodit će premijer Ivica Dačić i prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić. Kako je ranije najavio premijer Dačić, u Briselu će biti nastavljeni razgovori o pravosuđu. Devetorica nekadašnjih pripadnika vojske Jugoslavije osuđena su na višedecenijske kazne zatvora zbog ubistva više od 120 albanskih civila u selima oko Peći tokom aprila i maja 1999. godine. Presudu je izreklo Veće za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, koje je u istom procesu oslobodilo dvojicu optuženih zbog nedostatka dokaza. Optuženi će pravosnažnost presude dočekati na slobodi. Ispred Novosadske palate pravde održan je protest zbog odluke apelacionog suda da ubici novosadske manekenke Vladislave Červenko, Darijanu Musiću, ukine presudu od 35 godina zatvora i postupak vrati na početak. Porodici Červenko su se pridružili i drugi građani koji smatraju da su oštećeni u sudskim procesima. Radnici fabrike vagona u Kraljevu nastavili su blokadu železničkog čvorišta u tom gradu. Zaposleni u Želvozu, nezadovoljni što im nisu isplaćene sve dogovorene zarade, blokirali su prugu i put kod Smederevske železare. Ministarstvo privrede poziva radnike Želvoza i fabrike vagona da obustave proteste, odblokiraju pruge i saobraćajnice i zajedno nastave dogovor. Nastavljeni su protesti širom Federacije Bosne i Hercegovine koji su protekli mirno, ali demonstranti ne odustaju od svojih zahteva. Hiljade njih okupilo se ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u Sarajevu, tražeći ostavku vlade i kantonalnih premijera, zahtijevajući da se napravi ekspertska prelazna vlada do izbora. U Sarajevu je za danas najavljeno održavanje plenuma na koji su pozvani svi građani koji nisu članovi političkih partija. Takvih inicijativa ima i u drugim gradovima Federacije BiH. A u Sarajevo je doputovao turski ministar spoljnih poslova Ahmet Davutoglu. Prema zvaničnim podacima, 77 osoba je nastradalo, a jedna je preživjela kada se vojni transportni avion srušio u planinskom području Alžira. U avionu tipa Hercules C-130, koji je letao za grad Konstantin, bili su vojnici i njihove porodice. U sinoćnjem saopštenju Ministarstva odbrane Alžira navodi se da je Hercules udario u planinu, a zatim se srušio. Prema prvim informacijama, uzrok nesreće su loši vremenski uslovi. Vreme, prepodne sunčano, tokom dana postepeno na oblačenje, mestimično sa kišom. U košavskom području i u planinskim predelima povremeno jak vetar. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 13 do 18, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo odabrane delove iz dokumentarno igranog dela Uzalud je budim, poezije Branka Miljkovića iz arhive Radio Beograda. U dokumentarnom kazivanju učestvuju Marija Gligorije i Dragiša Miljković, književnici Petar Đađić, Milosav Vuca Mirković, Saša Vereš, Petar Pajić i Zvonimir Kostić. Stihove Branka Miljkovića govori Lazar Ristovski. U drami učestvuju Predrag Ejdus i Dejan Đurović. Autor teksta Zvonimir Kostić, reditelj Nada Bjelogrlić.
Sve je nestvarno dok traje i diše. Stvaran je cvet čija odsutnost miriše i cveta, a cveta već odavno nema. Bespućem do nade pesmu mi priprema, kad izdan još volim onu koja spava. Uspomeno zlatni praže zaborava, iz presađenog otrova dan raste i sprema početak lepote, a lepote još nema.
Postoje u stvari dva Branka Miljkovića. Jedan živi običan život boema, studenta koji ne brine previše u ispitima. To je pesnik i prikazivač knjige, čovjek koji nema neprijatnih svakodnevnih obaveza da ustaje u cih zore, koji ume da se svidi devojkama i koji je prijatne i vesele naravi. I postoji drugi Miljković koji intenzivno i krajnje studiozno radi na vlastitoj poeziji i pesničkom obrazovanju. Onaj prvi je čovjek koji voli vesterne i narodnu muziku, ima mnogo prijatelja, ume da zapeva u društvu. Ovaj drugi je melanholičan i povremeno depresivan usamljenik koji u tišini biblioteki i radne sobe razmišlja i piše.
I taj drugi će zapisati.
Reči žive u pesnikovom telu i proždiru njegovo srce. Kao što je orao kljuvao Prometeju Džigiricu. Reči postaju mo karnivor. Reči mesožderke. Poezija se piše vlastitom krlju.
A u pesmi reći će ovo isto na sličan način.
Kradljivci vizija, orlovi iznutra kljuju me. Ja stojim prikovan za stenu koja ne postoji. U pesmi ne sme ništa da se događa, odigrava, razvija, jer bi to zahtevalo pričanje, naraciju, inventarisanje. Sve što se dogodi mora da se dogodi pre pesme.
Ako hoćete pesmu, siđite pod zemlju, ali pripitomite životinju da vas propusti u povratku. Ako hoćete pesmu, iskopajte je iz zemlje, ali sačuvajte njenih navika, njenog podzemnog znanja. Reči imaju dušu gomile, raznežuje ih prostaštvo i gugutka. Ali opasnosti prevaziđene metaforom, na drugome će mestu zapevati opasnije.
U pesmi mora da se dogodi samo pesma i ništa više. Treba u reči umeti naći njen najdublji, najskrovitiji i najelementarniji smisao, iza koga su vekovi. Naš jezik treba ponovo osposobiti za izražavanje dalekih slutnji, zakazivanje dubokog i nejasnog. Kratko, našem jeziku treba vratiti tajanstvenost i drevnost.
Ne napuštaj me, svete. Ne idi, naivna lasta. Ne povredite zemlju. Ne dirajte vazduh. Ne učinite nikakvo zlo vodi. Ne posvađajte me sa vatrom. Pustite me da koračam prema sebi, kao prema svome cilju. Pustite me da govorim vodi, da govorim zemlji i ptici koja živi od vazduha. Glas moj ispružen kao živac, pustite me da govorim. dok ima vatre u meni. Možda ćemo jednom moći da to što kažemo dodirnemo rukama. Ne napuštaj me, svete. Ne idi, naivna lasta.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Slušamo odabrane delove iz dokumentarno igranog dela Uzalud je budim, poezija Branka Miljkovića.
Mudrosti neiskusno sviću zore, na obične reči više nemam pravo. Moje se srce gasi, oči gore. Pevajte, divni starci, dok nad glavom rasprskavaju se zvezde kao metafore.
Postavlja se pitanje ko su divni starci iz ovih stihova. I pesma je posvećena ohridskim trubadurima. Ko su trubaduri? Krajem augusta 1959. godine Branko je bio na sluškim večerima poezije. Jedne večeri čuo je pevanje hora koji se nazivao Ohridski trubaduri. Taj hor su sačinjavali starci. Pesma je sama napisana na onom jedinom ohridskom brodu koji prevozi putnike, turiste od grada do manastira Sveti Naum. Ti starci su pevali prelepe stare pesme sa levantinskom melodijom koja se stalno ponavlja, o Turcima i o komitama, o ljubavi, o snazi, o stradanju, o snazi u stradanju, o zatočenicima u gradu Lerinu. I te pesme su se veoma duboko urezuju u pamćenje svakog onog koji ima sreće da ih čuje. Branko je slušao te pesme dugo, cele večeri, onda je plaćao sve vreme svako ti pesam. U jednom trenutku kada više nimao da plati, on je skinuo sat sa ruke, dao pevačima, ali nisu hteli da prime. Onda je on otišao na pramac, odvojio se od hora. Onda su oni došli za njim i nastavili da pevaju. Onda je on, želeći da pobegne od njih, sišao pod palubu i tamo je za vrlo kratko vreme nastala balada. To su ti divni starci, to su ohridski trubaduri. U svetloj ohridskoj noći, dok se na nebu sijaju zvezde kao metafore, nastala je balada, a u stvari sadržaj te pesme su je ono što je on osjećao već mesecima, godinama. Tema je sumorna, reč je o smrti, o jednom bliskom osjećanju vlastite smrti. Sveopšta trošnost sveta i prolaznost našeg zemaljskog običnog života, sve je to iskazano lepim, čudnim, orfički, tamnim stihovima. Postoji u stvari jedna jedinstvena tema o kojoj je pesnik pisao, bez obzira šta je konkretan materijal u kome se ta tema realizuje. Ma o čemu pevao, ma kakav pesnički dekor bio ili oblast koja pesnika zanima, uvek je reč o sporu između bića i nebića, između vatre i ničega. I pesnik ma šta, ma o čemu govori, on se uvek opsesivno vraća ovom egzistencijalnom sporu, ovom sukobu između svetla i tame, između života i smrti. Thank you.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Andoni program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Ove noći slušamo odabrane delove iz dokumentarno igranog dela Uzalud je budim, poezija Branka Miljkovića.
Sve je nestvarno dok traje i diše. Stvaran je cvet čija odsutnost miriše i cveta, a cveta već odavno nema. Bespućem do nade pesmu mi priprema, kad izdan još volim onu koja spava. Uspomeno zlatni praže zaborava, iz presađenog otrova dan raste i sprema početak lepote, a lepote još nema.
Pesmi sam pokušao da ostvarim simultanu poeziju. Dva nezavisna poetska toka međusobno se prepiru i doživljavaju kontrapunktu. Ta pesma je primjer čiste poezije koja je oslobođena ne samo oblika kao namere, već i vremena.
Vatra i ništa dobija oktobarsku nagradu grada Beograda. Je li to bilo ostvarenje dečačkog sna o slavi i priznanju?
Gimnazijalac zaljubljen u poeziju Jesenjine i Majakovskog prešao je u nekoliko godina snagom talenta, lucidnosti, volje i inteligencije put do stvarnog princa pesnika mlađe generacije. Njegov stih je postao originalan i onirički snažan, njegova metafora smela i duboka, njegova vizija puna lepote koja opija. Postao je izvanredan versifikator kakvih srpska poezija malo ima. Napisao je antologijske pesme koje uzbuđuju čitaoca.
Ne. Više nije važno šta ću reći. Već beše sve to. Nekad. Ko zna kad u nekom snu ili nekoj čudnoj reči. Ja posle sna tog ne znam. Kuda sad? Ti snu moj, moje tamno podne, sen. Zar sve dok predela nestvarnih, ja za svet od tople gline umeš. Kuda da odem posle ovog sna?
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Slušamo završni deo iz dokumentarno igranog dela Uzalud je budim, poezija Branka Miljkovića.
Na ukletoj obali od dana dužve, gde su slavuji svi mrtvi, gde je pre mene crveni čelik bio, gorki sam ukus tvoga odsustva osetio u ustima. Još mi smrt u ušima zuji. Noć s ove strane meseca često ogrezne u nepotrebne istine i oduševljena klanja. O, ispod kože mlaz krvi moje čezne, noć s one strane meseca, noć višanja. Al sva su zatvorena vrata, svi su odjaci mrtvi. Nikad tako voleli nisu. Da li ću iznenaditi tajnu smrti? Ja, žrtva. Gorka suza u srcu. Na kužnom vetru sam. Nikad da se završi taj kameni san. Probuditi te moram. Euridiko, mrtva. Na dno slepog predela gde me nema. Jezoviti gde su prizori s one strane krvi gde voće otrovno raste, siđoh. Tamo gde uskoro noć će pokrasti sazvežđa suza koje će u oku mi zriti. O, u slepočnice se svoje nastaniti. Evo me bez odbrane ispred strašne samoće. Ne okrenuti se ma koliko da se to hoće. Lice bez očiju na pustome zidu biti. Crvene ptice pevaju u mome mesu. Crne ptice obleću oko moje glave. Neka mi čelo bude načeto u lesu, gubom i kamenom ispod letnje trave, ako izgubim tvoje divno lice na ovoj gorkoj obali od mraka i groznice. Noć, to su zvezde. Iz moje zaspale glave izleće ptica. Između dve gorke dubine jedna ptica. I rt dobre nade. O, mrtav da sam... Ali ne pomažu kletve. Smrt svoju u glavi nosim ja, putnik, bez prtljaga i lica. Izgubio sam te u noći podzemnoj, daleku. Ja, divlji lovac, zvezda, krivotvorno suočen sa neistinom. Nepomirljivi spavač, uočen od sudbine. Ja, čije suze sada niz tuđe lice teku. Gde si osim u mojoj pesmi, divna Euridiko? Prezrela si svaki oblik pojavljivanja, o sliko moga crnoga grada i izgubljenoga cilja. Svuda u svetu užasna ljubav vlada. Na horizontu se ukazuju kao posljednja nada oblaci puni ptica i budućeg bilja. Noć suviše velika za moje zvezdano čelo u nekim šumama crnim, nepoznatim. I drvo je reklo, nemoj, jutro moje belo. Ime ti svoje ostavljam kad ne mogu da se vratim. Pčele sleću na leš koga nema. Zvona odlaze u prostor crnim stepeništem. Moj je završen dan. Ali se na počinak ne sprema san moj. Iza brda gde mrtav sedište. Ovde dole svako svoju tamu ima. Moj mrak je senka ptice. O, ne ima puta kojim bi do mene mogli doći. Ko proleće koje zaboravi da cveta, sad leži mrtav na severu sveta. Smrti ljubomorna, najveća moja noć.
Jedan
Jedan novinar ga je pre njegovog odlaska u Zagreb u jednom intervju pitao: kad bi nad vama izvršili takozvano biološko smrzavanje i probudili vas kroz 20 godina, šta biste učinili u tom trenutku? Tražio bih da me ponovo zamrznu, odgovorio je pesnik.
Svet nestaje, a mi verujemo svom žestinom u misao koju još ne misli niko. U prazno mesto. U penu kad s prazninom pomeša se more i oglasi rikom.
se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.